džezs ir vispār progresīva māksla. Vismaz agrāk bija progresīva māksla. No laika viņa palika pa konservatīvu mūziku, bet tas, ko mēs tagad arī meklējam, lai ir kaut kas jauns, lai mākslinieki parāda no sevis kaut ko jaunu. To arī gaida žūrija. Un, protams, to, ko mēs mēģinām darīt, lai šī džezu mūzika būtu skatuves mūzika. Kluba atmosfēra tā ir viena lieta, ja, bet ja tu kāp uz skatuves un ir zālē 500-600 cilvēki, tad tas, ko mēs gribam teikt šiem klausītājiem. Tā kā šis ir tas līmenis, un tiešām mēs gaidām no katra konkursanta, no to viņa talanta.